În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem sâmbătă seara, în ziua Sfântului Spiridonal Mitunde, Marele Sfânt, uitat într-un fel de noi, sau mai puțin băgat în seamă, dar să știți, un sfânt mare, căruia vă îndemn să vă rugați și să-l aveți ca un prieten ocrotitor, ca un părinte. Suntem în ziua în care citim din Evergetinos. În același timp, suntem la al treilea volum, tot cu suntem. Suntem la al treilea volum din Evergetinos, la tema a doua, disprețul pricinuiește smerenie, iar cinstirea pricinuiește mândrie. La un pasaj în care sunt amintite câteva cuvinte din Pateric, mai ales zise de Ava Zosima. Înainte de a continua, o să vă amintesc că suntem la cuvântul numărul 257 din anul acesta, anul ciumei, anul COVID-ului, anul schimbărilor, anul cu totul altfel, și în sens rău, dar și în sens bun, de redescoperire, de reînțelegere, de recalibrare, de repunere în ordine a conștiințelor, a vieților noastre, anul pierderilor. Toți am pierdut pe cineva drag, eu cel puțin personal am pierdut cel puțin 4 oameni dragi, rude, care pe care i-am cunoscut și care aproape sigur mai toți au murit din această boală. Sunt dintre cunoștințele voastre, dintre rudenile voastre, alți 10-12 care au murit din aceeași boală. Deci și mie cumva rudenii duhovnicești prin voi. Un an tulburător, greu, dureros, dar și relevant, revelant, descoperitor cumva. Și care ne pune pe cale, aș zice. Înainte de a începe, o să vă fac o chemare din partea părintelui Moldovan Marius. El a fost ascorist, el împărțea paștile și i-a făcut multă treabă în vechiul ascor. El, în ultimul timp, când după ce s-a lansat biserica, el și cum un băiat împărțeau paștile, îi țin minte îmbrăcați așa, în costume frumoase, spre cinstirea lui Dumnezeu, cum împărțeau paștile an la rând cu păhărelele în noaptea învierii. Devenit între timp preot, tată a 4 copii, cred că, preot la parohia Ticu. El tot timpul se distra și zicea că el era din satul Mica și acum e preot la satul Ticu. Oricum, era eu un om glumeț. Iată că și Dumnezeu face glume cu el, bune, aș zice, pentru că s-a născut în satul Mica și a crescut în satul Mica și acum este preot paroh în satul Ticu. Ei, dar dânsul vrea să facă multe lucruri bune și apelează la noi. S-a gândit să dea niște burse, un fel de burse de studiu și de viață, unora dintre tinerii care participă activ la biserica, în biserica de la Ticu și sunt activi în parohia Ticu, unor tineri din parohia lui, să dea niște burse care să-i ajute la studiu în continuare și la viețuire. Numai că fiind destul de neputincios legat de bani, și el și parohia, care este foarte micuță și sărăcăcioasă, apelează și la alte surse, așa încât cei ce vreți să ajutați, el zice că 5 lei pe lună, burse pentru parohia Ticu, și dă aici cont la BRD și dă și numărul lui de telefon 0741 158 154 158 154. Cei care vreți să ajutați la bursele acestea, el ar vrea să dea 3-4 burse Și crede că dacă oamenii ar ajuta cu 3 lei pe lună, s-ar strânge ca să le dea undeva la 300 de lei la fiecare, cel mult 400 de lei la cei 3-4 tineri la care se gândește el. Cei care vreți să ajutați, puteți să sunați direct la el sau puteți mâine să vorbiți cu Andreea Chiriac, care e la intrare, deschide, închide ușile, o știți. Și ea are la fel contul în BRD de la bancă și vi-l poate da. Acum, întorcându-ne la Evergetinos, a zis un bătrân: dacă suntem fii ai Sfinților Apostoli, fiindcă Pavel strigă și zice: căci în Hristos Iisus eu v-am născut prin Evanghelie, suntem datori, asemenea unor copii, să ne urmăm părinții și să fim precum aceia care se bucurau când erau biciuiți, rămâneau netulburați în defăimări, când auzeau de la elini și iudei cuvinte precum aceștia sunt cei ce au întors lumea pe dos cu vrăjile și farmecele lor, așa erau huiduiți creștinii, pentru că minunile pe care ei le făceau și puterea lui Dumnezeu o interpretau vrăji și farmece. De fapt, foarte mulți creștini au murit, au fost martirizați fiind acuzați că sunt vrăjitori. Acestea sunt cei care au întors lumea pe dos cu vrăjile și farmecele lor, și în toate acestea și altele asemenea lor, nu numai că nu se întristau apostolii, ci se și bucurau. De aceea și ziceau, lăudându-se: ocărâți noi fiind, binecuvântăm și celelalte. Deci bătrânul zice că dacă vrem și suntem fii și urmași ai Sfinților Apostoli, trebuie să ne asemănăm cu Sfinții Apostoli și toate durerile, neputințele, slăbiciunile, puținătățile vieții să le purtăm cu mărire de suflet, cu bucurie, așa cum ei au purtat toate năpastele și necazurile care au venit peste ei. Toate acestea s-au scris ca noi să le urmăm, zice acest bătrân. Deci când pățim sau auzim așa ceva, suntem datori să ne bucurăm. Deci când pățim una ca aceasta, adică să ne bucurăm să fim netulburați când suntem în defăimări, când suntem pedepsiți sau vin asupra noi lucruri nedrepte, de asemenea să ne bucurăm și să slăvim pe Dumnezeu. Toate acestea s-au scris ca noi să le urmăm. Deci când pățim sau auzim așa ceva, suntem datori să ne bucurăm ca unii care avem câștig însemnat și suntem părtași Sfinților Apostoli și Mucenicilor și să așteptăm ispite mai mari decât acestea pentru ca să fim arătați păzind o mai mare înrudire cu dânsii și să câștigăm lucruri mai însemnate, făcându-ne împreună cu ei părtași ai slavei veșnice din ceruri. Bineînțeles, cuvintele sunt mari, sunt foarte puternice, noi suntem oameni slabi, neputincioși, nu avem noi puterea bătrânului care zice noi să așteptăm și să dorim ispite și mai mari decât acestea pe care le-au purtat apostolii, pentru ca să fim arătați păzind o mai mare înrudire cu apostolii și să câștigăm lucruri mai însemnate, făcându-ne împreună cu ei părtași ai slavei veșnice. Dar ce putem noi este ca în tot necazul, în toată ispita, mai ales când aceste necazuri și ispite se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, adică se întâmplă pentru Dumnezeu. De exemplu, faptul că în vreme de post, să zicem, când începe postul, toți ziceți: aoleo, începe postul, încep ispitele. Și toată lumea se întristează. Deci dacă acest post pe care încercăm noi să-l ținem, sau orice lucru bun faci, vin și ispite și încercări și opreliști. Ei, dacă tu aceste opreliști și încercări, sau ispitele care vin odată cu venirea postului, le-ai purta cu bucurie, te-ai asemăna cu apostolul. Deci pe el, pe Hristos l-ai mărturisi. Nu, oricum vor veni aceste ispite și încercări, dar măcar vin pentru Hristos, poartă-le cu tot sufletul. Eu mă gândesc să mergem de la lucruri de acestea simple. Dacă mărturisirea ta sau faptul că te duci la biserică sau faptul că te închini sau faptul că ții post sau faptul că știi de o morală, de o rușine și nu înjuri și nu vorbești ca un birjar, Și pentru aceștia, oamenii te bănuiesc și își dau seama că ești creștin și încep să te iau de râdere și majocură. Bucură-te, bucură-te pentru că multă plată vei avea în ceruri și pentru că te asemeni cu apostolii și ești de rudenie cu ei, că și ei au pătimit toate acestea și s-au bucurat și le-au primit cu cinste, le-au primit cu slavă. De asemenea, dacă oamenii te vor da afară din compania în care lucrezi, sau din grupul în care, din grupul în care ești încadrat, nu te vor primi sau nu te vor socoti ca unul de-a lor și te vor socoti ceva diferit, străin, ceva vrednic de se uită la tine ca la circ, ca la un creștin din Evul Mediu, faptul că mai știi de Dumnezeu, mai știi de credință, mai ții post și te vor exclude, fii fericit. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți că plata voastră mult este în ceruri. Bineînțeles că noi nu trebuie să căutăm excluderea aceasta. Bineînțeles că noi nu trebuie să fim niște, că foarte mulți dintre noi avem atâta mândrie sau părere de sine că din start devenim închiși, închistați, ne simțim tot timpul căutați de rău, ne simțim tot timpul, facem o adevărată scenarită. Că tot ce ni se spune, tot ce ni se cere, e sigur din cauza că suntem creștini, pentru că au văzut că purtăm iconiță, că au văzut că purtăm cruce. Nu, de multe ori greșim, să știți. De multe ori greșim și mi se pare că noi creștinii, de multe ori, în diferite situații, orice critică nu o primim cum se cuvine, orice critică, de exemplu, că n-ai făcut un lucru bun, că nu ți-ai făcut o lucrare bună, că n-ai făcut la facultate, că n-ai făcut o compunere cum se cuvine ca elev. De multe ori noi zicem, a, m-a vorbit așa sau mi-a vorbit așa sau s-a raportat la mine așa și mi-a dat nota asta și m-a certat pentru că știe că sunt creștin, mi-a văzut crucifixul de la gât, a văzut că mă închin, a văzut în excursie că m-am dus să mă rog în biserică, lucruri de genul ăsta. Și aproape toate prostiile și superficialitățile și greșelile pe care le facem, nu primim critica și cearta pentru ele, nu primim, eu știu, îndreptarea din partea mai marilor, pentru că zicem că o fac din răutate împotriva faptul că ne-au văzut creștini și atunci vor să ne stea împotrivă și să se lupte cu noi. Nu e adevărat. Să știți că sunt rare situațiile în care din cauza că ești creștin nu ești, dar sunt situații, dar sunt rare situațiile în care din cauza că ești creștin nu se ia în seamă lucrul tău, nu se ia în seamă strădania ta, nu se ia în seamă osteneala ta. Sunt foarte rare. Dacă de fapt poți să fii creștin sau ce ai fi, îți faci datoria și ești om serios în lucrul tău, n-are cum șeful și mai mari și chiar colegii să nu te respecte și chiar să te iubească. Dar sunt și situații când, chiar dacă îți faci datoria cum trebuie, să fii râzba, jocorit, e, atunci să te bucuri. Dar nici într-un caz să tragi pe turta ta și să tratezi toate ratările și greșelile tale și superficialitățile tale, nu judecându-te pentru ele, ci zicând, sigur, ăștia, oamenii ăștia au ceva cu mine pentru că sunt creștini. Nu e adevărat. Un monah a fost lăudat de frați către Ava Antonie, iar bătrânul, când acela a venit o dată la el, l-a cercat dacă îndură necinstirea. Deci, probabil că mulți au venit la Ava Antonie cel Mare și au lăudat pe Antonie acela, l-au lăudat pe acel monah și a zis, este un părinte la noi, un monah, a venit acolo, are trăire deosebită. Și ca să-l vadă Antonie dacă este la trăirea și la măsura la care spuneau oamenii, când a venit pe la el acel om, el l-a încercat. Și încercarea cea mai directă, ca și cum mai spune, exact cum este computer tomograf, adică, domnule, poți să faci ecografie, poți să spui simptomele și medicul să încerce să înțeleagă sau să te palpeze sau să încerce tot felul de soluții prin care să-și dea seama ce-i cu tine sau ce boală ai, dar computer tomografie aproape desăvârșită calea cea mai clară de a vedea ce boală ai sau ce probleme ai. Ei, așa este necinstirea. Când vrei să încerci un om, cea mai rapidă și dureroasă și grea, dar și cea mai rapidă metodă de a încerca un om să vezi dacă este sporit sau nu, este necinstirea. Deci, îl încerci prin necinstire. Nu zic eu sau nu zic nu faceți voi, asta nu fac eu, Dar oameni duhovnicești, o părinți duhovnicești ca Antonie cel Mare, iată că au făcut. Și ei aveau și dreptul cumva, cu siguranță acești oameni se și rugau pentru ceilalți după ce îi încercau. Și cum l-a încercat cu necinstirea și văzând că nu poate duce, deci s-a întristat, s-a tulburat probabil acel om, a început să se îndreptățească, a spus că nu e adevărat, lucruri de genul ăsta, a văzut că nu poate duce necinstirea, i-a zis Antonie cel Mare, ești ca un sat împodobit în față, iar în spate prădat de tâlhari. Deci, în față lumea zice că ești om mare, te cinstește, te laudă și probabil că faptele tale exterioare așa arată, dar tainic în spate, dincolo, în adâncul inimii, în adâncul minții, ești ca un sat prădat de tâlhari. Pe față ești un sat frumos, plăcut, dar în spate ești ca un sat prădat de tâlhari. Și în general, că tot vă pune și voi problema, oare am sporit, oare n-am sporit, oare am decăzut, oare n-am decăzut. Dacă vreodată vă va veni în minte să vă cercați, să vă încercați, să vă testați la ce măsură sunteți, vedeți cum puteți duce necinstirea. Și dacă puteți să o duceți și puteți să o purtați, înseamnă că ați sporit ceva, iar dacă nu puteți să necinstirea, sau bârfele, vorbirea de rău, răutatea gratuită a multor oameni față de voi, nu le puteți duce, atunci n-a sporit. Ziceau de un bătrân din locurile de jos, adică din Nilul, din Egiptul de jos, despre vărsarea Nilului, că ședea în isihie, stătea în liniște, în chilia lui, în singurătate, iar un mirean credincios care avea un fiu îi sluja. Deci un mirean credincios venea din când în când și aducea pe smet și lua lucrurile făcute de acesta, coșurile și alte obiecte făcute de mâinile monahului și le ducea la târg și le vindea. Își oprea o mică parte și el și aduce din ce mai rămânea, îi cumpăra pe smet și, eu știu, îi aducea nuiele robului Dumnezeu. Asta înseamnă că îi sluja. Deci era un fel de contract între ei. Contractul nu era scris, era o chestie mai mult în fața lui Dumnezeu. Și, deci ziceau de un bătrân din locurile de jos că ședea în isihie, iar un mirean credincios care avea un fiu îi sluja. S-a întâmplat odată de i s-a îmbolnăvit acestuia băiatul și stăruind mult pe lângă bătrân îl ruga să vină și să facă rugăciune pentru copil. Iar bătrânul s-a ridicat și a ieșit cu el. Atunci mireanul i-a luat înainte și dând fuga până acasă, i-a chemat pe toți cei de acolo și din vecini zicând, veniți să-l întâmpinăm pe puznic. Și-au dat năvală mulți când i-au zărit bătrânul de departe venind cu făclii. A priceput ce se întâmplă și a scos veșmintele și aruncându-le în râu. Așa gol a început să le spele. Slujitorul lui, când l-a văzut, s-a rușinat și a rugat pe oameni zicând, întoarceți-vă că bătrânul și-a ieșit din minți. Și venind la el, a zis, Ava, de ce ai făcut asta? Și ai smintit pe toți, că toți care te vedeau ziceau, are drag bătrânul, iar el îi spunea, tocmai ce voiam să aud și eu. Adică, acești oameni erau experți, pur și simplu, de a detona, de a scoate din rădăcină aceste situații de laude, de cinstire, de slavă pe care, de fapt, cei mai mulți dintre noi de-abia o așteptăm. Nu știm cum să le facem noi, nu știm cum să le căutăm, le tot pregătim, le imaginăm, le închipuim, facem proiecte, cum să producem aceste stări de cinstire între oameni, cum să fim văzuți bine, cum să fim vorbiți de bine. Asta facem noi. Iar acești oameni al lui Dumnezeu știau cât de rău fac asemenea stări. Și știți foarte bine și voi, cei care aveți cât de cât o întoarcere duhovnicească spre Hristos, știți foarte bine ce greu se mai întoarce mintea spre Dumnezeu, inima spre Dumnezeu, ce greu te mai regăsești pe tine, ce greu îți mai vii în fire după ce ești lăudat, cinstit, pus în față, special lăudat de toată lumea și pus în mijloc. Știți ce bine, uneori trebuie o săptămână, alteori luni de zile, uneori nu ne ajunge o parte dintr-un an să ne întoarcem la fila noastră, la smerenia noastră, sau e nevoie de multe ori de pedepse, de greutăți prin care să trecem, boli, necazuri prin care să trecem și care ne smeresc și astfel ne mai aducem aminte și ne revenim în firea noastră. Deci la bătrânii aceștia știau ce periculoasă și perfidă e această laudă, cinstire din partea oamenilor, vă dați seama. Acest om a ieșit din pustia lui, din isihia lui, nu ieșea pentru nimic, acest bătrân. Și a venit numai pentru acel om, numai pentru acel mirean care îl sluja, care avea un copil și iată copilul era bolnav. Și acela alergând înainte să pregătească casa, anunța pe toată lumea. Ei nu știu dacă a anunțat pe toată lumea, dar a fost destul să-i spună soției și cine știe cărui rude de pe acolo că imediat s-a dus vestea ca fulgerul. Știți cum fac oamenii și cum facem noi toți. Nu spun la nimeni, spun numai ție, dar să nu mai spui la nimeni. Acela merge și spune și el la 2-3 de oameni de încredere și zice, nu spun la nimeni, vă spun numai vouă, dar să nu mai spuneți. Și aia tot așa, la 2-3 și până la urmă știe toată lumea, dar tot se prefacă, nu știu. Așa și aici. A fugit vinerea înainte și au pregătit repede să pregătească loc, să pregătească venirea părintelui și tot satul a auzit că vine părintele. Și s-au pregătit. Și au ieșit înaintea părintelui cu făclii și cu laude și cu lumânări și cu cinstire mare. Când a văzut bătrânul, vă dați seama ce puteai să faci în situația aceasta când o mulțime mare de oameni, mult mai tineri decât tine, se îndreaptă spre tine să te cinstească. Noi, probabil că am fi fost bucuroși, ne-am fi ridicat mâinile să-i binecuvântăm, ne-am fi lăsat purtați pe sus, pe umerii lor, cine știe, am fi acceptat toate. Mai mult decât atât, am fi început să prorocim, să facem minuni dacă se poate, să spunem cuvinte duhovnicești, să facem lucruri duhovnicești, ca să-i impresionăm și mai mult pe oameni. Iar acest om nu știa ce să facă, să fugă înapoi, nu se putea că i-a văzut, aceia l-au văzut și ei pe el și nu putea să fugă pentru că ar fi fugit după el și l-ar fi prins. Să se culce la pământ, să stea ca o stană de piatră, iar nu mergea. Cine știe ce s-ar fi întâmplat, l-ar fi luat pe sus și l-ar fi dus. Dar oricum nu l-ar fi zmerit dacă se punea la pământ și se stătea ca un lemn. Asta nu-l zmerea, nu mai tăcea, atâta tot. Și atunci, și ca să îi îndepărteze pe oameni, dar și ca să îndepărteze această avalanșă de laude și de cinstiri, s-a dezbrăcat complet până să ajungă oamenii ăia la el și s-a abătut lângă, probabil că drumul era pe lângă râu, și a intrat în râul pe lângă care mergea și a început să-și spele hainele, acolo dezbrăcat complet. Vă dați seama că bărbați, femei care erau acolo au început să spună că și-a ieșit din minți, că e nebun, unii care drac, și au plecat. Și de-abia după ce a rămas numai el cu vechiul mirean, care îi sluja și a venit în firea lui, adică s-a întors iar la firescul lui și astfel a scăpat de slava lumii. Mare lucru, mare lucru, da. Tema 3. Monahul nu trebuie să stea fără să lucreze, ci trupește să muncească. Și cum că trândăvia e pricina multor rele. Și asta e potrivit tuturor. Deci, nu numai eu, n-aș rămâne numai la monahul nu trebuie să lucreze. Trebuie să lucreze, pentru că dacă nu lucrează, trândăvia, îl muncește trândăvia și lenea și neorganizarea și vin din asta multe rele, ci și cei care muncesc sau cei care vor să facă ceva, să-și facă un plan, o rânduială, un orar destul de strict și așa să lucreze, pentru că uite și studentul zice că el sau ai putea zice că și el lucrează, și el face ore, merge la cursuri, merge la seminarii, se pregătește pentru facultate, numai că pentru sesiune, numai că de fapt, el zice că lucrează, dar de fapt foarte mulți studenți pierd enorm de multă vreme, își petrec zilele nepăsător, nemergând la cursuri, nemergând la seminarii, făcând cu totul și cu totul alte lucruri decât cele necesare. și împrăștiat. Sau le fac pe cele necesare, adică merg la cursuri, merg la seminarii, dar restul fac un amalgam de... O dată se roagă, o dată nu se roagă, o dată mănâncă, nu mănâncă, mănâncă prea mult, mănâncă prea puțin. Deci nu e o rânduială în viața lui. E, monahismul a descoperit această cale a unei rânduieli, a unui orar. Și neapărat a unei, deci da, muncă, a descoperit calea amestecului între rugăciune, muncă, odihnă, pravilă personală, pravilă comună, și a descoperit această cale care nu mai trebuie să muncim noi, să ne străduim, de fapt nu monahismul, ci Dumnezeu a descoperit prin Arhanghelul Gavril, care i-a spus aceste rânduieli lui Pahomie cel Mare, Sfântului Pahomie cel Mare. Nu e nevoie să mai experimentăm noi odată, să trăim o viață întreagă căutând calea, pentru că atâtea și atâtea generații și mii și mii și mii și milioane de monahi care au trăit au descoperit pe propria lor piele că este bună pe care, calea pe care merg, și că trebuie să combine rugăciunea cu munca și dar nici rugăciune prea multă și muncă prea puțină, nici muncă prea multă și rugăciune prea puțină, ci toate cu o rânduială și cu cu un fel de a fi bine pus la punct. Adică masa e la ora aia dimineața, masa e la ora cealaltă la prânz, masa e la ora aceea seara. Pravilele care se le fac monahii se fac de la ora aia până la ora aia. Munca în comun se face de la ora aia până la ora aia. Totul este foarte rânduit. Și această rânduială e foarte bună. Prima este de la Paladie, a lui Paladie. Se zice că pe când cuviosul Panvo se apropiase de moarte, le-a spus bărbaților sfinți adunați în jurul lui: de când am venit în pustia aceasta și mi-am zidit chilie, așezându-mă aici, n-am stat niciun ceas fără lucru de mână, nici nu mi-aduc aminte să fi mâncat pâine în dar de la cineva. Vă dați seama? Deci, nu, de când a intrat în monahism, de când a venit în pustia aceea, și aia poate să fie 40, 50, 60 de ani, n-am stat niciun ceas fără de lucru de mână. N-a stat niciun ceas fără lucru de mână. A făcut ceva cu mâinile, adică era munca lui prin care își câștiga pâinea. Dar nu era numai munca pentru a-și câștiga pâinea, ci era munca care îl ajuta pe el, asumând-o, să se țină aproape de Dumnezeu. N-a fost un moment când o oră în care să nu lucreze cu mâinile, și nu-și aduce aminte să fie mâncat pâine în dar, adică totdeauna a muncit pentru pâinea sa. Tot la Paladie se zice: în Galatia m-am întâlnit cu iubitorul de Dumnezeu, episcop Filoromos, bărbat tare, nevoitor și mult răbdător, la care am și zăbovit. Acestuia era foarte drag marelui Vasile. Deci Filoromos, acesta era drag Sfântului Vasile cel Mare, care se desfăta de asprime și de dârzenia sa. Deci Sfântul Vasile se desfăta văzându-l cât de dârz era acest Filoromos și cât de aspru era cu sine și în lupta împotriva patimilor. Se desfăta, adică se bucura văzându-l. Se desfăta de asprimea și de dârzenia sa, precum și de luarea minte ce o avea la lucru. Deci se desfăta de luarea minte ce o avea la lucru. Este tot acolo jos, în smerenie. Filoromos nici acum, la 80 de ani, nu se despărțise de condei și de caietul descris. Zicea fericitul: De la botez și până în ceasul de față n-am mâncat vreodată pâine de la cineva în dar. Dimpotrivă, am dat și 250 de monede leproșilor din ostenirile rucodeliei mele. Acesta a mers pe jos și la Roma ca să se închină la mormintele Sfinților Apostoli și la Alexandria și la Ierusalim, tot pe jos. De două ori, pentru rugăciune și pentru închinare. Deci a fost și la Ierusalim de două ori. Și peste tot i-a fost de ajuns propria agoniseală. Mi-a mai zicea și asta pentru folos. Nu mi-amintesc să mă fi despărțit vreodată cu mintea de Dumnezeu, zicea acest filoromos. Nu mi-amintesc să mă fi despărțit vreodată cu mintea de Dumnezeu. Foarte mare cuvânt. Foarte adânc și foarte mare. De asemenea, Paladie zice la fel. În muntele Nitriei este o biserică mare lângă care se află un arhondaric, în care primesc pe străinii care vin acolo oricât vrea să rămână acel străin, până când pleacă de bunăvoie. Deci, în muntele Nitriei, un munte vestit al ascezei monahale din Egipt, deci în Egipt era un adâncul pustiului, mai multe locuri în care au rămas vestite pentru miile de monahi care trăiau acolo într-o asceză foarte puternică. Printre aceste locuri este și muntele Nitriei, pe care a stat Sfântul Antonin cel Mare. Pe acest munte al Nitriei a stat Sfântul Vasile cel Mare. Și zice că lângă acolo, în muntele Nitriei, este o biserică foarte frumoasă. Era construită o biserică foarte frumoasă. Și lângă biserică era un arhondaric. Arhondaricul este un loc de primit oaspeți. Un loc de primit pelerini, închinători. În general, locurile în care, camerele în care zgăzduiți pelerinii, sunt numite la orice mănăstire arhondaric. Și au acest arhondaric, are un arhondar, un om care se ocupă de arhondar. Se ocupă să îți spună la ce cameră, la ce etaj să mergi, să vadă dacă nu cumva ești obosit, să vadă dacă nu cumva ești bolnav, să îți spună programul de rugăciune și de liturghie. Deci, are multe de făcut un arhondaric. Și zice că aici, la mănăstirea aceasta din muntele Nitriei, lângă biserica mare și frumoasă, era un arhondaric, adică era o clădire cu multe camere, în care oricine venea, stătea oricât vrea. Deci venea și stătea oricât vrea, până pleca de bunăvoie. Dar, auziți, îl lăsau o săptămână să stea fără să lucreze, după care îl punea la treburi, fie la grădină, fie la brutărie sau la bucătărie. Îi dau și carte ca să citească și nu îi îngăduie să se împlinească cu nimeni, să se întâlnească cu nimeni până la ceasul al șaselea. Adică după o săptămână, da, o săptămână mergi, stai la slujbe, mănânci la toate mesele cu monahii, îți faci tu programul tău și nimeni nu te oprește, dar după o săptămână îl pune la treburile mănăstirii, fie la grădină, fie la brutărie sau la bucătărie, îi dau și carte să citească. Nu îi îngăduie să se întâlnească cu nimeni până la ceasul al șaselea. Ceasul al șaselea este ora 12. Deci, după o săptămână, intri în rânduiala monahilor și nu vorbeai până la ora 12. În multe mănăstiri de la noi din țară este la fel. Numai că la noi în țară, în general, mănăstirile rarisim respectă un program de genul ăsta, în sensul că timp de o săptămână poți să stai cum vrei și după o săptămână a putea fugi de muncă. La noi în țară, mănăstirile sunt mai practice și te pun la muncă din prima zi. În cele mai bune cazuri, după 3 zile. cele mai bune cazuri. Aici e chiar un caz rarisim, excepțional, că Sfântul... că aici erau mult mai buni monahii, că în muntele Sfântului Antonie cel Mare, în muntele Nitrii, iată, Nitrii erau lăsați o săptămână, nu ca la noi o zi sau trei zile, o săptămână, nu lucrai nimic, stăteai doar la slujbe, te recreai, te întăreai și pe o săptămână trebuia să începi să muncești. La noi la mănăstire așa e altceva, sunt și mai puțini, acum sunt mai amărâți, mai stresați, mai... cum intri în mănăstire, cum îți spune grebla în mână, cum îți spune sapa în mână și hai la muncă. Nu, aici după săptămână îi punea la treburi, fie la grădină, fie la brutărie, fie la bucătărie, îi dădeau și carte ca să citească, nu îi îngăduiau să se întâlnească cu nimeni până la ceasul al șaselea. Tot ce aceștia lucrează până pânză de in cu propriile lor mâini, așa încât fiecare să aibă cele de trebuință. Da. Din viața Sfântului Eftimie este un mare începător al vieții de obște în Palestina, adică a mănăstirilor cu viață comună, cu obște, monahală. Zicea marele Eftimie către ucenicii săi, cel ce se leapădă de viața lumească și de cel ale vieții trebuie să îngrijească pretutindeni de ascultare, de smerită cugetare și de a nu umbla după voia proprie, să rabde orice osteneală și în toată vremea și cea din meșteșugul mâinilor sau din muncă, mai cu seamă dacă e tânăr și mișcat de pornirile vârstei, atunci trebuie să, afară de alte chipuri în care se păzește, să-și chinuiască trupul și cu multă reapătimire, așa încât acesta se supună lezne rațiunii, iar pârjolul tinereții să se veștejească. Citez din nou. Zicea marele Eftimie către ucenicii săi, cei ce se leapă de viața lumească și de cel ale vieții, trebuie să îngrijească pretutinde de ascultare, de smerită cugetare și de a nu umbla după voia proprie, să rabde orice osteneală în toată vremea și cea din meșteșugul mâinilor sau din muncă și mai cu seamă dacă e tânăr și cea din meșteșugul mâinilor sau din muncă, iar mai cu seamă dacă e tânăr mișcat de propriile pornirile vârstei, atunci trebuie afară de alte chipuri în care se păzește să-și chinuiască trupul cu multă reapătimire, așa încât trebuie să supună lezne rațiunii trupul, iar pârjolul tinereții să se veștejească. Deci începătorul vieții de obște Eftimie în Palestina spunea că pe lângă multe altele pe care trebuie să le facă monahul, mai ales la tinerețe, trebuie să muncească. Fără muncă nu se poate nimic. Și tot Eftimie zice, astfel vom ajunge următoarea lui Pavel și totodată plinitori ai legilor lui, nu numai scăpând de vina nelucrării care îl face nevrednic chiar și de hrană pe unul așa trândav și nepăsător. Cel care nu lucrează, zice Pavel, nici să nu mănânce, dar și dobândind mâini ca ale aceluia, că-și zice, mâinile acestea au slujit și mie și celor din prână cu mine, fiindcă e lucru ne la locul lui ca mirenii să hrănească din munca lor femeia, copiii și casa toată, să plătească dările de fiecare an și să mai aducă și pârga din ostenile lor lui Dumnezeu, făcând bine după puteri, iar noi, monahii, să ne împărtășim și altora, să nu împărtășim și altora din rodul mâinilor noastre. Ce simplu, ce curat gândea acest Sfânt Eftimie. Ați auzit cum zice? Ce diferit se gândește acum în lucrurile. El zicea, Sfântul Eftimie zice, mâinile noastre ale monahilor trebuie să slujească și nouă celor din prână cu noi și altora. fiindcă e lucru ne la locul lui. Auziți, zice Sfântul Eftimie, e un lucru ne la locul lui, ca mirenii, adică noi, să hrănească din munca lor femeie, copii, casa toată, să plătească dările de fiecare an și să mai aducă pârgă din ostenile lor lui Dumnezeu, adică să dea și bisericii, făcând bine după puteri și dând și săracilor, iar noi să ne împărtășim și să nu împărtășim și altora din rodul mâinilor noastre, noi care suntem singuri, noi care suntem fără nicio problemă, nu trebuie să hrănim copii, nu trebuie să hrănim femei, nu trebuie să facem niciun efort, noi să nu facem nimic din ce fac mirenii. Iată ce diferit gândeau acești oameni. Invers e acum. Invers. Tot din viața Sfântului Sava se zice, pe când Marele Părinte Sava era tânăr și viețuia în mănăstirea Flaviane, mâinile sale nu se linișteau niciodată. Dacă rugăciunea nu îi le întindea, dacă rugăciunea nu îi întindea mâinile către Dumnezeu neîncetat, lucra ceva ca nu cumva slăbindu-i pentru puțin cugetul, pe neștiute vrășmașul să strecoară neascuns și pe furiș. Deci, în clipele când nu se ruga și rugăciunea în general a monahilor, a părinților din pustie, era aceea de a-și ridica mâinile la rugăciune, deci când nu erau ridicate mâinile lui la rugăciune, de obicei, neîncetat lucra ceva, ca nu cumva slăbindu-i pentru puțin cugetul, pe neștiute vrăjmașul să se strecoare neascuns și pe furiș. De aceea și zbura iute spre înălțime cu aripile virtuții și întrecea Sava, Sfântul Sava, și întrecea toată obștea. Erau cam 70 de părinți în ascultare, smerenie și toate celelalte fapte ale Evangheliei. Apoi a plecat de acolo slobozit cu binecuvântare și îngăduința proestosului, adică mai marelui mănăstirii, și ajungând la Ierusalim, a venit la Marele Eftimie, deci era chiar în vremea Sfântului Eftimie, când acesta mergea la slujbă după obicei. Deci Sfântul Sava a venit la Ierusalim, s-a întâlnit cu Marele Eftimie, căzând la picioarele lui, a început să a-l ruga cu lacrimi, a-l implorea și a stărui să-i se facă oaie cuvântătoare și să fie păstorit împreună cu ceilalți de acest păstor. Deci, ca să-l ceară ca duhovnic pe Eftimie, l-a găsit la Ierusalim și a căzut în genunchi și cu lacrimi cerea să fie primit ca ucenic al său. Marele Eftimie, pentru că era învățător mult iscosit în acestea, ca unul care a trecut și el prin toate experiențele și prin experiența luptelor duhovnicești, văzându-l pe Sava încă tânăr și temându-se ca nu cumva lucrul venit să fie doar o înfierbântare nestatornică, deci temându-se că râvna aceasta acestui tânăr Sava să nu fie o înfierbântare nestatornică și o râvnă de tinerețe, fără judecată, fără socoteală și fără greutatea ce vine din socoteală, nu i-a îngăduit viețuirea împreună cu monahii din Lavră până ce nu îl trece mai întâi prin toată ucenicia călugărească într-o obște și până când nu se vede acrivia cuvenită. De aceea i-a zis, fiule, e cu totul nepotrivit să locuiești în Lavră așa tânăr împreună cu monahi care s-au străduit mult până au ajuns să fie monahi și să intre în această obște. Deci nu se cuvine. Asta nici Lavrii nu aduce vreun câștig, nici pentru tine nu e nimerit, ci dacă mă asculți, vei merge acum la mănăstire pe jos, la teoctist, de la care știu bine că vei domândi folos mare. Deci i-a încercat ascultarea Sfântul Eftimie și a zis, l-a văzut tânăr pe Sava și a zis, fiule, cu totul nepotrivit să locuiești în lavra de cea mare a Sfântului Sava, așa tânăr. Nici Lavrei nu i-ar fi cu vreun câștig, dar nici pentru tine nu e nimerit, și dacă mă asculți, vei merge acum la mănăstirea de jos, la Ava Teoctist, de la care știu bine că vei dobândi folos mare. Deci l-a trimis la o altă mănăstire în apropiere, plecându-se fericitul Sava înainte acestor cuvinte, căci era deprins afară de celelalte și cu ascultarea, deci imediat a ascultat. Și făgăduind să împlinească sârguincios orice a poruncit acela, a zis: tocmai de aceea mi-am găsit scăpare la tine, ca prin tine să mă mântuiesc. Iar Eftimie îl trimite îndată la fericitul Teoctis, poruncindu-i aceluia să-i arate multă purtare de grijă, fiindcă vedea cu adevărat cum se revarsase din belșug asupra tânărului harul Duhului, și că nu după multă vreme slava acestui tânăr va umple întreaga lume, așa cum s-a și petrecut în cele din urmă, dovedindu-se adevărată prevestirea aceluia. Da. Deci, acest Dumnezeu Sava, făcându-se ucenic al fericitului Teoctist, extraordinar. Ce ascultător era Sava acesta. S-a dus să devină ucenic altui, așa ce a zis: nu deveni încă ucenic, rămâi, o să-ți transmit eu ce. Te trimite la alt părinte, și pentru că noi nu avem timp. Și acesta a ascultat și s-a dus la alt părinte. Extraordinar. Deci acest Dumnezeu Sava, făcându-se ucenic al fericitului Teoctist, se dă pe sine întru totul lui Dumnezeu, pătrunzându-se cu întreaga ființă de dorirea dumnezeiască, știindu-și firea îndoită, adică suflet și trup, a gândit îndoită și nevoința, care sunt oarecum ca ostenindu-se cu trupul, când cu sufletul, străbătând ziua cu ostenirile trupești, când petrecând noaptea fără somn în rugăciune, când cărând apă, când aducând lemne, îi ajuta pe toți cei cărora li se încredințaseră o ascultare de plină. Făcând și alte ascultări una după alta, basluji chiar și la îngrijirea catârilor. Deci a făcut tot ce trebuie făcut. Apoi mergea la biserică înaintea tuturor și ieșea iarăși în urma tuturor, slujind cu zel în dumnezeiască liturghie, și tuturor celor zise le punea drept lucru sfânt și de căpătâi ascultarea și înfrânarea. De aceea se și minunau toți monahii cum o vârstă așa fragedă era împodobită și cu luna vieților de săvârșire și de săvârșită. Deci, cetatea care e pe vârful muntelui nu se poate ascunde, să știți. Cetatea de pe vârful muntelui nu se poate ascunde. Și pe orice om e pe vârf de munte, atunci când face ascultare, când e cu minte, când are râvnă, când lucrează, când face ceva bun, atunci și pe vârf de munte. Și oricât ai străduit sau ascunzi, să înțelegi, nu vei reuși. Ca această problemă se pune. Zici: domnule, mă duc la părintele nu știu care, care e un părinte mare. Să zicem, să presupunem că, hai să luăm un exemplu. Să presupunem că tu ca ucenic ai vrut să fii ucenicul părintelui Ilie Cleopa și te-ai dus la el și ai zis: părinte, am venit să fac ascultare, ia-mă ca monah în obștea ta. Și el zice, sau nu ca monah, ca frate, începător aici. Și el ți-ar zice: frate Ioane, să zicem că Ioan te chemă. Bun lucru vrei tu, dar nu se poate să rămâi la noi în obște, că sunt mulți, nu avem chilii și numai te-ai tulbura și obștea nu s-ar folosi și tu, într-o regulă pe care o faci acolo, o greșeală faci. Și deci și obștea s-ar tulbura și tu te-ai tulbura față de obște. Și atunci, du-te, fiule, să zicem, dacă aveau de la Silistria, eu știu, un schit, du-te la schitul nu știu care, la Sihla, să zice, și stai în ascultare la un alt părinte, un oarecare părinte, nu știu unde. Și acolo să te duci. Și tu nu mai comentezi nimic, deși venise și acolo la mănăstire să intre la părintele Cleopa, numai pe el doreai și el te trimite la alt părinte. Nu mai comentezi nimic. Ai venit acolo cu încredere că prin gura lui va vorbi Dumnezeu? Crezi asta. Și te duci și faci slujire, faci ascultare, primești străinii, speli vase, faci tot ce trebuie să faci. Vestea unei asemenea om, unei asemenea ucenic se va duce ca fulgerul. Însuși tu vei vrea să ieși pe afară, să mai treci pe străzile din jur, să spui tuturor ce oameni deosebiți ai văzut acolo. Ai și tu nevoie de asta. Întorcându-ne. Din viața sfinților, Sfântului Mucenic Lucian. Marele Lucian era încă tânăr când, întorcându-se spre viețuirea călugărească, chiar de la începutul ei, porni de îndată lupta împotriva tuturor desfătărilor trupești, dându-se neîncetat postului și rugăciunii și scurtă vreme făcu trupul nerăzvrătit înaintea Duhului. Se nevoia și cu tahigrafia, iar ceea ce agonisea din aceasta era de folos pentru hrana sa, dar și ca să dea săracilor, fiindcă socotea nedrept să se împărtășească de hrană înainte ca alții să aibă parte de osteneala mâinilor lui. Deci, acest mare mucenic, mai târziu mucenicul Lucian, era încă tânăr când a intrat la mănăstire, a început lupta împotriva tuturor desfătărilor trupești, dar mai mult decât atâta, nu era mare numai prin nevoință, prin osteneală, prin rugăciune, ci era mare și prin faptul că, fiind tahigraf, ce înseamnă tahigraf? Să copiez cărți după dictare sau să copiez discursuri ale părinților, ale sfinților după dictare. Așa foarte multe cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur sunt rămase ca și tahigrafi, sunt rămase în istorie, sunt rămase peste veacuri, pentru că au fost tahigrafi care au scris ce ziceam, mai mulți. Și la sfârșitul fiecărui cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, aceștia tahigrafi se întâlneau între ei ca să vadă dacă au scris bine sau nu au scris bine ceea ce au scris. Da. Dar, deci acest om, pe lângă că făcea atâta osteneală, intrând în mănăstire, socotea nedrept să se împărtășească de hranul înainte ca alții să aibă și ei parte de osteniile mâinilor lui. Și acest om din tahigrafie și alte metode, strângea bani, îi ajungea și lui și dădea și altora. Din Pateric, Ava Amoi și Ava Vitimie au mers odată dis de dimineață la Ava Hila și l-au găsit lucrând funie. L-au întrebat să le spună cuvânt de folos și acesta a zis: eu de aseară până acum am împletit 20 de stângeni, adică 40 de metri. 40 de metri de funie. La drept vorbind, nu am trebuință de atâta funie să o vând, dar nu cumva să se mânie Dumnezeu și să mă învinuiască zicând: dacă poți lucra, de ce n-ai făcut-o? De aceea mă ostenesc și îmi dau toată silința. Și au plecat folosindu-se. Deci, era frică acestui Ava Ahila că Dumnezeu îl va întreba și va zice: dacă puteai să lucrezi, de ce n-ai lucrat? Dacă puteai să faci ceva, dacă puteai să faci ceva pe care să-l vinzi, să-l dai săracilor, de ce n-ai lucrat? De ce ai stat degeaba? Și lucra neîncetat, atâta timp cât el se ruga. Nu stătea fără să lucru mâinilor și împletea funie, pe care urma să o vândă și să dea banii săracilor, să-i folosească și lui, dar să dea și săracilor. Un frate s-a dus la muntele Sinai, la Ava Siluan, și văzându-i pe frații lucrând, i-a zis bătrânului: nu lucrați pentru mâncarea și peditoare ca Marta, ci ca Maria, partea cea bună și-a ales. Care partea cea bună și-a ales? Adică Un frate s-a dus la muntele Sinai, la Ava Siloan, un mare părinte din muntele Sinai, și văzând frații cum muncesc pe acolo pe mănăstire și prășiesc și îngrijesc grădinile, s-a găsit el marele deștept să le spună la toți, nu lucrați pentru mâncarea cea viitoare, ci trebuie să fim ca Maria, care partea cea bună și ales, adică să stăm toți, să ne rugăm, să stăm toți, să stăm la slujbe, să ne rugăm neîncetat, să nu mai muncim pentru partea noastră cea spirituală, pentru trup. Precum spune Mântuitorul, îi zice bătrânul, și bătrânul a auzit ce a zis acest vizitator și a zis bătrânul ucenicului său Zaharia, dă-i fratelui o carte, pune-l într-o chirie fără nimic înăuntru. Când a venit ceasul al 9-lea, adică pe la ora 3, el, străinul, a luat aminte la ușă, credeau că... Deci, bătrânul, mai marele mănăstire, a auzit cum zice acesta, că măi, ce se lucrează aici la mănăstire, măi, câtă treabă, măi, câtă pierdere de vreme când noi trebuie să lucrăm numai pentru Dumnezeu și pe cinstirea Lui. Bine, bagă-l în cameră și nu-i dai nimic de mâncare. Și l-a băgat în cameră și acesta aștepta până la ora 3 după masă, când de obicei era masa, și acum s-a tot uitat la ușă. Dacă trimite să-l cheme la masă, cum nimeni nu-l cheamă la masă, ridicându-se vine la Ava și zice, Ava, n-au mâncat frații astăzi? Iar bătrânul a zis, ba da. Și fratele zice, pe mine de ce nu m-ați chemat? Răspunse bătrânul, pentru că tu ești om duhovnicesc și n-ai trebuință de mâncare asta trecătoare, și tu ca Maria stai la picioarele Mântuitorului și partea cea bună s-a ales. Noi înșine suntem oameni trupești, cum suntem, vrem să mâncăm și de aceea lucrăm. Tu ai ales partea cea bună, citind toată ziua și nu vrei să mănânci hrană trupească. Acela de cum a auzit acestea, și-a adus aminte de cuvintele sale, s-a smerit, a pus metanie și a zis, iartă-mă, Ava, iar bătrânul i-a zis, negreșit, și Maria are trebuință de Marta, că prin Marta și Maria e lăudată. Da, foarte frumos. Un alt cuvânt din Pateric, un monah lucra într-o zi de praznic a unui mucenic. Văzându-l, un alt monah îi zise, e îngăduit să lucrăm astăzi? Iar acela răspunse, astăzi, robul lui Dumnezeu, astăzi, robul lui Dumnezeu, care astăzi e prăznuit, mucenicea jupuit și chinuit, și nu sunt dator să mă ostenesc și eu puțin lucrând? Ba da. Un bătrân a fost întrebat, ce trebuie să fac să mă mântuiesc? Iar el lucra atunci funie și nu-și ridica privirea de la rocodelia lui și a răspuns, iată cum vezi, iată cum vezi. Alt bătrân a venit la un râu și găsit loc cu trestii, s-a așezat tăind mlădițe din râu, a început să împletească o funie pe care o arunca în râu după ce termina. Și a făcut așa până când au venit oamenii și l-au văzut. Iar atunci s-au ridicat și au plecat. Deci vă dați seama, un bătrân a venit la râu și găsind loc de trestii, s-a așezat tăind lădițe din râu și a început să plătească funie pe care o arunca în râu. Deci el n-avea trebuință să-și vândă funia, dar el o făcea numai ca să muncească ceva, să nu stea degeaba. Și lucra și arunca în râu funia, lucra și arunca în râu funia, dar munca nu o lăsa. E nevoie de muncă. Cred sincer că dacă omul nu muncește, nimic, nu-și face un program, poate să ajungă până la boli psihice. Faptul că este prima poruncă pe care Dumnezeu arată omului, lucrează și păzește raiul, muncește și păzește raiul, ne face să fim mult mai îngăduitori cu munca și mult mai atenți la muncă. Se pare că munca are în sine o lucrare de însănătoșire a sufletului, că munca în sine odihnește, că munca în sine întărește. Zicea un bătrân, când te trezești dimineața, spune-ți așa, spune-ți ție așa, când te trezești dimineața, spune-ți ție așa, trupule, lucrează ca să te hrănești, suflete, priveghează ca să moșteniți împărăția. Deci, trupul trebuie să lucreze ca să se hrănească, iar sufletul să privegheze ca să moștenească împărăția. Acestea, în seara aceasta, și dacă ați pus întrebări, da. Zice că e imposibil de a-mi accesa contul, dar acum îl deschid. Da, acum. Da, întrebare. Părinte, iertați-mă, noutăți nu mă interesează. Părinte, iertați-mă pentru întrebările de mai jos. Sunt câteva. Am văzut astăzi două documentare legate de Revoluția Română. Vă rog să-mi răspundeți. Unul din ele voia să demonstreze că a fost o lovitură de stat din partea agențiilor străine, iar celălalt voia să demonstreze că a fost revoluție. Din ce am înțeles, varianta loviturii de stat este susținută de Securitate. E prima dată când mă interesează acest subiect. Părinte, dumneavoastră, ce știți despre asta? Părinte, cine credeți că a tras în popor de la balcoanele? Armata, Securitatea sau posibilii teroriști care voiau să destabilizeze țara? Eu personal nu cred că armata a tras în populație. Unul din documentare spune că generalul Milea, conducătorul armatei, s-a sinucis. Celălalt documentar spune că a fost omorât pentru că a refuzat să le ordone militarilor din subordine să tragă în popor. Cred că există mai multe variante pentru că unii oameni vor să ascundă adevărul față de oameni. Da, nu, sunt multe întrebări și nici nu dețin eu adevărul, dar ce vă spun sincer ceea ce am trăit eu. Nu se mai putea. Aproape fiecare om stătea încremenit în 89, începând toată de la începutul anului 89, de fapt din 86, începuseră niște dezghețări, începuse perestroica și glasnostul, așa se numea, perestroica și glasnostul, dezghețarea Rusiei, Uniunii Sovietice. Începuseră o deschidere, Gorbaciov, cel care venise în 86, a început să aducă un fel de deschidere spirituală, de înțelegere, un fel de liberalizare în Uniunea Sovietică, ceea ce era extraordinar. Niciodată nu nădăjduiseră ca dinspre Uniunea Sovietică să vină o undă de libertate, o undă de deschidere. A fost omul lui Dumnezeu însemnat, cum ați văzut că avea în frunte semnul acela. Încetul cu încetul, țările socialiste, văzând că Uniunea Sovietică nu mai este așa de aspră, nu mai este așa de acaparatoare, chiar îi îndeamnă spre o anumită libertate, țările din blocul comunist au început să tot mai mult să ceară și să pretindă libertatea, să pretindă să dorească să aibă mai multe partide, să dorească să aibă alegeri libere, să dorească să iasă de sub jugul comunist, sub care stă 45 de ani. În primul rând Polonia, care avea marele partid Solidaritate, după aceea Ungaria, după aceea RDG-ul, după aceea Bulgaria, după aceea noi. Foarte multe din aceste țări, în tot anul acela, 89, în ultimul an înainte de Revoluție, au fost au fost schimbări mari. Cam peste tot s-au produs un fel de revoluții de catifea. Partidul Comunist și-a dat seama că a pierdut terenul în fața poporului, în fața lumii capitaliste, și-a dat seama că sunt falimentar ca și economie, falimentar ca și sistem, falimentar ca și gândire, și încetul cu încetul au îngăduit preluarea puterii de către popor, alegeri libere și așa mai departe. Asta s-a întâmplat în tot anul 89. Deci, încetul cu încetul, mari lideri comuniști ai Europei de Est își dădeau demisiile, renunțau la stăpânirea lor și îngăduiau poporului să... Așa a făcut și Honecker în RDG, așa a făcut și președintele Bulgariei, Zhivkov, așa a făcut și Ieruzelski, președintele, generalul Ieruzelski, președintele Poloniei, așa au făcut toți. Numai la noi Ceaușescu nu vrea să renunțe la putere. Și România pur și simplu fierbea, era o fierbere tăcută. În lume se întâmplau enorm de multe lucruri. Am auzit la Radio Europa Liberă în anul acela 89 cum a căzut zidul Berlinului. Am auzit cum Ungaria s-a eliberat de comunism și au început alegerile libere. Am auzit revoluția de catifea din Praga și ieșirea oamenilor pe stradă. Am auzit atâtea. Era extraordinar. Numai la noi nu se întâmpla nimic. Toată lumea a nădăjduit că prin septembrie-octombrie, când a fost ultimul congres al Partidului Comunist, o să fie o schimbare extraordinară, că Ceaușescu și-a dat demisia, că și-a dat seama că e spre sfârșite. Chiar și Gorbaciov, venind în România ultima oară, a spus: cei care nu știu să citească vremurile vor plăti, dând înțeles că Ceaușescu trebuie să renunțe. Și Ceaușescu nici poveste. Tot am stat cu ochii pe televizoare la al 15 la congresul al partidului și nu mai auzeam: Ceaușescu reales la al 15-lea congres, și numai lucruri de genul ăsta. Nimic, nimeni n-a zis nimic. Și lucrurile au devenit, așa, au explodat pur și simplu la Timișoara. Deci se aștepta un moment de explozie, pentru că toată lumea aștepta să terminate cu comunismul. Nu se mai putea. Și în jur toate țările se schimbau, se democratizau, se întorceau spre valorile eterne creștine. Numai la noi rămâneam tot vechiții atei care continuau să-l slăvească pe Ceaușescu și să spună că ce frumos e comunismul științific. Și se aștepta un moment de explozie. Momentul de explozie a fost la Timișoara, a fost un moment înainte, în noiembrie, la Iași, cu manifeste și cu dorința de ieșire în stradă, dar s-a reușit suprimarea mișcării. S-a încercat la Iași, începutul pe 15 noiembrie, mi se pare, 89, la Iași ar fi putut să fie începutul Revoluției Române, dar n-a fost. Momentul a fost pe 16 decembrie la Timișoara, când un pastor reformat a fost forțat pentru că avea tot felul de poziții mai dure față de regim, a fost forțat de regim să plece din Timișoara. El a refuzat să plece și atunci a venit securitatea să-l ia cu dubele și cu toată familia și cu toate lucrurile, să-l ducă nu știu ce parohie reformată, nu știu unde. Și pentru aceasta, credincioșii reformați care veneau acolo la biserica lui au stat ore și ore în fața casei pastorului ca să-l păzească, să nu-l ia securitatea să-l ducă. Românii, când au văzut o asemenea demonstrație, vă dați seama ce nu exista așa ceva. În afară de a sta la cozi, la magazine, nu exista posibilitatea de a sta în stradă și de a protesta împotriva comunismului, împotriva regimului. Era ceva așa ca un vis să aibă cineva asemenea curaj. Și când i-a văzut pe acei oameni stând în fața casei, nu știau nici cine e acolo. Stăteau în fața unei case cu lumânări în mâini și cântau ungurește și a auzit că se opun regimului comunist ca să ia pe un pastor să-l ducă nu știu unde. Românii au venit și au zis, au început să stea și ei acolo și au început să strige de acolo și au început să spună că sunt contra comuniștilor, că comuniștii au făcut atâtea rele, că iată ce viață de nenorocit au și de acolo a început revoluția. În fiecare oraș, pe rând, toate orașele au izbucnit, au ieșit în stradă. Și la Cluj, în fața librăriei universității, au fost omorâți oameni, mulți. Și pe podul Horia, pe podul de peste Someș, e mult de spus și eu aș povesti. Și jos la coborârea Piezișei, unde coboară Piezișa pe calea Moților, acolo la fel a fost opriți muncitori care veneau dinspre Mănășturi. Și acolo au fost noaptea dinspre 21 spre 22 morți, oameni care au murit. Deci eu cred că a fost revoluție. Acum, că pe lângă aceștia s-au strecurat și tot felul de informatori, tot felul de plătiți ai unor servicii secrete, asta e altceva. Nu știu, dar a fost revoluție. Poate că de aceea mulți oameni suferă de tristețe și anxietate pentru că pierd mult timp în loc să îl umple cu muncă. Da, munca te scapă de tristețe, munca te scapă de anxietate, munca te scapă de imaginație. Muncind, scap de muncirea diavolilor. Doamne ajută, am fost astăzi la o biserică dragă mie din Cluj, unde nu mai fusesem de mult și părintele îmi era drag, dar am rămas foarte tulburat în urma vecerniei, pentru că am avut următorul dialog cu părintele, l-am miruit. Părintele, la noi în biserică nu se poartă mască, părintele. La noi în biserică nu se poartă mască, eu n-am zis nimic. Părintele insistă, dați-vă masca jos. Eu pe un ton firesc, părintele ne-a rugat așa și încercăm să respectăm. Dânsul nu a mai zis nimic momentan și apoi a venit după mine spre ușă să-mi explice că înaltul Teodos este singurul curajos ierar și altele. Am rămas tulburată, mă iertați, da. E un lucru greșit, e un lucru greșit. Chiar venise zilele trecute un om angajat în forțele noastre, un membru al instituțiilor de forță ale României și care îmi spunea că el fusese contra măștilor, contra, nu credea în acest virus și de multe ori când am vorbit cu el îmi spunea clar, totul e o minciună, totul e nu știu ce, nu știu cum. Și a venit zilele trecute și mi-a spus, părinte, 11 zile am stat în spital, era să mor. Uite, prin ce am trecut, m-am lămurit, există și trebuie să purtăm mască. Deci, mi se pare atât de aberant lucrul ăsta despre ce face omul acesta, părintele acesta, mi se pare greșit. Greșit. Mi-e foarte greu cu oamenii care vin la noi neanunțați. Sunt oameni dragi, însă se comportă ca și cum nu ar exista pandemie. Oare ce aș putea să fac fără să-i rănesc? Să le spui că tu ești mai dusă cu pluta și ți-e frică de pandemie și ți-e frică că ai oameni bolnavi, bătrâni cu care te întâlnești și nu vrei să le duci virusul și să-i omori. Să le spui, dom'le, socotiți-mă nebună, dar eu nu pot să fiu nepăsătoare. Părintele, așa, la socru, la servici, nu se protejează niciun fel angajații. Mai mult, directorul firmei a adus la servici un angajat după doar câteva zile de la debutul bolii COVID confirmat. Adică angajatul avea debut al bolii COVID confirmat și l-a adus la firmă. Socru, nici el nu se protejează și duce la servici cu mașina personală câte patru muncitori fără să poarte mască. Soacra i-a găsit alt serviciu, dar mai slab plătit, pentru că e foarte îngrijorată de socru. Și socru a refuzat să-și schimbe serviciul. Știind toată nepăsarea dânsului, simt că ispitesc pe Dumnezeu să mergem acolo de Crăciun, mai ales că socru nu va purta mască și având o casă foarte mare, e foarte greu să facă curățenie mai serioasă înainte. Mă gândesc eventual să vină dânsii la noi, pentru că dânsii când vin stau doar câteva ore și în toamnă, da. Da, faceți așa. Întrebare. Părinte, acel Filolomos, prietenul Sfântului Vasile cel Mare, este și el sfânt? Nu cred. Filoromos, nu Filolomos. Filoromos. Mi se pare că modul lui de viață se potrivește celor ce fac muncă intelectuală în zilele noastre. Ar putea fi un sfânt ocrotitor al acestora? Da. Ar putea fi un ocrotitor al acestora. Întrebare. Păi de cum să mă întăresc ca mamă? Sunt atât de slab, am ajuns ca pe lângă certurile și neputințele copiilor să nu mai pot duce nici micile stricăciuni pe care le fac ei prin casă. Nu știu cum am ajuns să mă supăr pentru orice și mă doare când mă gândesc că îmi vor prelua exemplu și se vor necăji pentru tot răul ce li se întâmplă. Încerc să nu mă plâng când știu că alții trec și au trecut prin greutăți mult mai mari, dar totuși oare chiar așa ușor ne este nouă ca părinți în zilele noastre? E așa împovărător să le faci program copiilor pentru ziua întreagă, pentru că nu mai stau afară cum stăteam noi? Da, e greu într-adevăr, e greu, ce să zic. E greu, dar sperăm și ne nădăjduim că Dumnezeu va ridica tot exemplul acesta greșit, tulburea al nostru, în vremurile acestea de restriște, și că nu va lăsa să se tulbure acești copii. Bine. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.